Кой говори? С Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
Рядко говорят тук при мен хора като тези, които сега ще чуете. Двама души, които съвсем наскоро са се върнали от Ирак. Двама журналисти. Средна възраст не мога да изчисля, ама Георги Тотев е на 24, Руслан Трате на 27 години и преди няколко дни се връщат от Ирак, където прекараха колко седмица повече?
Да, още седмица.
Да. Руслан Трат, той ни е гостувал. Руслан Трат е човек, който си е поставил за задача да направи Близкия изток познаваем за останалата част от света и специално за българите. Има един сайт, който може да прочетете винаги, каквото ви се вижда любопитно и интересно за случващото се там. Много компетентно, впрочем. Георги Тотев също е човек, както разбирам, който не пропуска да отиде там, където е страшно. Миналата година ли беше?
Да, да.
В Сирия. Битката за Алепо, филм, който може би сте гледали по Българската национална телевизия, е негов. Но сега разкажете, какво правихте този път в Ирак? Къде точно бяхте? Какво преживяхте? Постигнахте ли целта, Руслан?
Ами, за целта то имахме няколко цели. Някои от тях не се изпълниха от гледна точка на да се отговоря на някои въпроси по нас. Тъй като тръгнах с едни въпроси, намерих някои отговори, пък други се зародиха в процеса на пътуване и все още не мога да се отговоря. Един от тях, който на Георги му дойде по-добре въпроса, защото той ни очудваше доста как изобщо оцелява цялата тази ислямска държава при всичко това, което видяхме там. Т.е. бойците им и как се развиват и всичко останало. Най-общо казано, бяхме в пристигнахме в Ербил, столицата на автономния район Иракски Кюрдистан. Това е най-общо казано северната част на Ирак. И в момента там има три фронтови линии, които са активни и повечето, т.е. трите в момента са срещу Ислямска държава, значи между кюрдските сили Пешмерга. Това е армията на Иракски Кюрдистан и бойците на Ислямска държава, като на юг вече има и там сблъсъци между правителствени сили от Багдад, защото има търкани понякога между кюрдските части и правителството. Това е най-общо казано, като преминахме сухопътната граница между Турция и Ирак, един район, който не е много
безопасен,
особено сега, тъй като само допреди месец, например, граничен пункт, на който ние минахме, беше в ръцете на Ислямска държава.
Страхотен риск сте поели с това пътуване и по-добре от всеки друг сте знаели, че го поемате, но го поехте. Защо, Георги?
Както каза и Руслан, може би за да си отговориме на някои въпроси. Защото когато наблюдаваме случващото се в Близкия изток, и не само в Близкия изток, от България, ние получаваме една сравнително ограничена информация. Така че ние вярваме, че най-добрият начин е просто да се отиде на това място и да се види какво в действителност се случва там. И това е единственият начин, по който може да си отговорим на много от въпросите, които си задаваме.
На самите фронтови линии ли бяхте? Успяхте ли да стигнете до тях?
Да, успяхме да стигнем на две фронтови линии, като едната беше на 800 метра от Ислямска държава. Де факто само една река делеше фронтовата линия от Ислямска държава.
Нали обръщате внимание, тези две момчета са били на една река разстояние от Ислямска държава.
Да, но това е нещо, което...
От гледна точка на това тихо, спокойно място в центъра на София изглежда невероятно това ваше преживяване. Какво беше там?
Интересно да кажем, че Ислямска държава в момента се намира на колко? 1500
да.
1500 км от границата на България. Тоест, ние си мислим, че тук все още сме, нали, тихо и спокойно място, но има почва за размисъл.
Има, да. Но всъщност доста са фактори, върху които може да се размишлява покрай Ислямска държава. Определено тук, излизайки на улицата, е така спокойно, най-много примерно, ако някой те напсува или да те засекат на пътя. Както идвахме с индексенец шофьор, той беше малко нервен човек в 11 сутринта. Очудихме му се, защото реално погледнато, ние не видяхме толкова нервни хора дори на фронтовата линия.
Нервни хора не видяхте?
Ами, явно като имаш по-различен начин на живот. В случая в Иракски Юристан, където те водят сигурно десетата си битка в живота, съзнателно си живот, на повечето от войниците, които видяхме. Като че ли не, на мен ми се сториха едни доста спокойни и хладнокръвни хора, които
да,
са спокойни, свикнали.
Не ми се вярва да са били спокойни, ма хладнокръвни сигурно са били.
До някъде спокойни, защото действително това е техния живот. Това не е тяхната първа битка, това е тяхната поредна битка. Много от войниците, с които се срещнахме, преди това са били срещу режима на Садам и сега просто новото нещо, срещу което се бият, е исламска държава.
Те са редовна армия?
Да, те са редовната армия на Иракски Кюрдистан.
Но при тях няма...
Тя е професионална.
Да, няма наборни комисии, както от типа на европейските армии.
Да, професионална.
Получават
да.
Си заплата, имат си отпуски.
Какво беше там на тези фронтови линии? Какво видяхте? Знам, че ще правите филм, ще имаме търпение, ще го видим по BTV, нали, да, когато да. Се приготви. Да, дайте сега малко филми за нашите слушатели.
Ами, това, което се вижда на фронтовата линия, първото, което прави впечатление е колко старо е оръжието, което използват кюрдите. По-голямата част от това оръжие е създадено в периода след Втората световна война. И то продължава да се използва днес. Това, по думите на войниците по фронтовите линии, е един от най-големите проблеми, защото често се оказва така, че исламска държава разполага с по-модерно оръжие. Не трябва да забравяме обаче, че и двете страни, например, нямат авиация, което до някъде определя вида конфликт и начина на водене на битките в Северен Ирак. Друго, което се вижда, е просто как въпреки така се давата ситуация, живота малко или много тече. Дори на фронтовите линии войниците си четат книги, запълват си свободното време с игри на карти и чакат. Това е едно доста неприятно чакане, тъй като никога не се знае кога от срещната страна ще атакува. И ние присъствахме всъщност на една атака. Да, докато тъкмо се навечеряхме, войниците ни подготвиха вечера, пихме по един чай и получихме по радиостанцията съобщение, че сме атакувани от исламска държава. Веднага всички наскачаха, излезаха навън, започнаха да приготвят оръжие и отвърнаха на стрелбата от страна на исламска държава. Но ето, че просто във всеки един момент тези хора трябва да са в бойна готовност, защото всичко може да се случи.
Прехвърчаха ли край вас куршуми?
Не, ние бяхме от малко по-мирната така част от той. Не мога точно да го опиша без кадри, но да си представим един голям насип от пръст, който служи за нещо като стена, примерно да може да вървиш нормално без да те стрелят снайперисти. Един от момент, който беше малко по-страшен, е когато Георги снимаше с камерата, защото реално така се виждат, тъй като той има светлина от самата камера. И реално погледнато...
Било е вечер.
Да. И да. Това е опасен момент, тъй като може да решат да стрелят по него. Имаше стрелба с лека артилерия от страна на кюрите и с картешници и така нататък. Това е, което ние бяхме... Т.е. те ни оградиха веднага с един кръг от войниците, които бяха на поста. Даже ни предложиха автомати, обаче аз мисля, че просто казахме, ние не сме войници, аз не знам как
да... Нашето оръжие е друго.
Да, и те даже един ми каза, стрели на там, накъде на там са лошите. Което аз си помислих, той, Георги, тогава ми каза, аз си мисля, че може би и така се получават и цивилните жертви. Защото реално се обстрелва район, не се обстрелва конкретна цел, а те имат данни, че се намират в случая. Имаше няколко джипа тръгнали към нашата позиция.
Ако беше стрелял на там, не се знаеше какво можеш да застреляш.
Да, явно просто когато си на фронтовата линия има съпъсващи жертви, които са... Явно няма проблем за това.
Как ви приеха? Колкото и цинично звучи. Как ви приеха там кюрдите? Войниците?
Много, много добре, т.е. много добре, доколкото е възможно на фронтова линия. Има, естествено, и преграда, защото те се доверят на човека, който ни заведе на фронтовата линия, който също е бил част от военните сили на Иракски Кюрдистан. И, но пък ни разказваха всичко, което ги питахме. Тоест не е имало въпрос, който да е бил оставен на страна. Отговаряха къде повече, къде не, но ни посрещаха добре. Той и Георги разказа, те ни направиха и вечеря, заедно споделихме храната им, което не е малко. Можеха и да не го направят.
В принцип, в тази част на света, според мен, хората, поне навсякъде, където съм бил аз, са изключително гостоприемни, изключително дружелюбни. Така че кюрдите ни приеха...
Дори когато са с автомати...
Дори когато са, особено когато са с автомати. Защото хората по такива места, особено когато човек пътува като журналист, разбира, че той отива там, за да покаже техния живот, да покаже тяхното страдание, да покаже тяхната битка. От тази гледна точка те ни посрещнаха изключително добре. Но пък водихме дълги разговори с прямо по-възрастни кюрди по фронтовите линии.
Не войници вече, или пак войници.
Не, пак войници. Да. И разбрахме, че за пореден път всъщност разбрахме от там, че кюрдското общество е сравнително консервативно. Тоест, въпреки че те ни приемат като гости, ако ние решим да останем там или да се оженим или нещо такова, просто няма начин по който ще
да.
Ни...
Добре дошли сте, ако сте гости.
Да.
Ако искате да се включите в техния живот, не е така. За Ислямска държава научихте ли нещо ново?
Най-общо казано, имаше както и потвърждение на стари неща, които знаехме или поне дочувахме за Ислямска държава, така и нови. Например, онова, което потвърдихме, че поне аз за мен лично, че те са и политически проблем. Тоест не са просто групировка, която стреля по цивилни за удоволствие. Имат си цел, изпълняват си, установяват институции, доколкото разбрахме в селата, които те контролират, си има техни органи, полиция и така нататък. От друга страна имаше и новия елемент, например, малко ще прозвучи, може би, странно на някои слушатели, но там започваш да разбираш защо някои хора отиват в Ислямска държава. Започваш да разбираш причините им.
Да, защо?
Тъй като общото мнение е, че от хора отиват там, защото или са ненормални, или са религиозни фанатици, или просто много им харесва да убиват. Има много по-дълбоки причини от това. Има цели села, които се присъединили към Ислямска държава следствие на примерно години репресии. И Ислямска държава като организация се е явила един вид като алтернатива на всичко това, което са преживявали. Това на мнозина от нас може да ни се струва много странно и различно, но когато си на място, започваш да разбираш защо хора отиват в тази организация.
А ти, Георги?
На мен е огромно впечатление ми направи начинът, по който се говори за Ислямска държава. Сякаш се говори за, ние се шегуваме с Руслан, за Турбалан, хората, които през нощта атакуват, когато завали дъжд, хората, които живеят от другата страна на реката, а ние сме хората, които живеят от тази страна на реката. Отделно с всички, с които разговаряхме, беше ни интересно дали познават някой, който се е присъединил към Ислямска държава. Но се оказа, че никой не познава такъв човек. Тоест всички са чували нещо за Ислямска държава, бият се срещу Ислямска държава, но не са запознати отвътре точно какво се случва там, какви са тези хора, каква е тяхта мотивация.
Добре, нали, ето казвате, цели села минават на страната на Ислямска държава.
Да, това
държава.
Са в по-различни, т.е. малко по-наюг са тези примери, където властта на централното правителство Багдад е по-силна. При кюрдските райони има все пак в някои райони, не във всички, има търкания на етническо основа между араби и кюрди, например.
Да.
Но ето, той Георги го каза, те в едно и също време казват, че имат приятели, примерно араби, но не познават хора, които са присъединени към Ислямска държава. Което говори, че може би и не толкова масово, колкото се представя, че нали, едва ли не хиляди подкрепят тази организация.
Не трябва да забравяме, че по принцип отношенията между различните общности в в Ирак и като цяло в тази част на света са изключително сложни. Ние в Ирак бяхме в християнски квартал, запознахме се с араби, сунити, шиити, видяхме, нали, по-голяма част от времето прекарахме с кюрди, които примерно пък са по-религиозни от кюрдите в Сирия. Има изключително много разлики и отношенията между всички тези групи са изключително специфични.
Надявам се, че това ще се види и във филма, и в една изложба, която готвим декември месец.
Поздравления за тази рискова авантюра, която със сигурност ще е много интересна да я видим през филма или през изложбата ви. Георги Тотев и Руслан Трат.